De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Hola, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como xa decía, hoxe contamos coa presenza aquí nos micrófonos da radio da concelleira de Servicios Sociais de Oleiros, de Belén Taboada. A ver, que me lío, Servicios Sociais, Benestar Social...
Servicios Sociais e Igualdade.
E Igualdade, exacto, sí. No, é que ando, ás veces ando un pouco despistado. Servicios Sociais e Igualdade, que efectivamente como se como denominamos a concellería que tiene.
Sí, é así, José. Boas tardes
boas
a todos.
Boas tardes, ben vida, Belén. Bueno, con Belén Taboada queríamos falar xa de fai tempo porque, bueno, a partir de esta pandemia do coronavirus, desta en fin, pandemia que nos afectou a todos e que, bueno, pues descolocou todo, prácticamente todo, o, incluso hasta as previsións que había, un dos departamentos que sin dúbida tivo que, en fin, refacer, ademais isto poñerse as pilas e poñerse en marcha, non sei se hasta improvisar para facer frente a esa situación que de repente nos desbordou a todos, foi o departamento que ti dirixes, o de Servicios Sociais e Igualdade, non?
Sí, é certo, foron, bueno, recordo así o mes de marzo, eu me estreno como concelleira nesta legislatura, foi un estreno moi moi potente, no que casi non nos permitiu nin irnos poñendo o día. O mes de marzo creo que vou recordar sempre, eu e todo, bueno, e todos, todo o mundo, non, porque unha pandemia como a que acabamos de pasar, estamos aínda vendo como se pecha este episodio, pois foi moi complicada por... Empezou de repente un día a soar o teléfono con solicitudes de axuda, moi diversos tipos de axuda. Xente que o mellor xa estaba nunha situación laboral complicada ou xente que estaba nunha situación laboral fantástica que de repente deixou de estalo. Non paraba de sonar o teléfono, entonces a ansiedade por querer dar resposta a todas esas chamadas e a mesma ansiedade dos veciños que se solicitaban pois esa axuda, a inexperiencia de non poder sair da casa absolutamente pa nada, nos fixo pois poñernos moito as pilas e arrimar os hombros, penso que todos, non? A ver en que medida podíamos axudarnos.
Claro, penso que, non sei se me equivoco, creo que non, que tú eches a sorte de que tes un plantel de personal de Servicios Sociais con moita experiencia, con unha xente magnífica, que, bueno, que supoño que en momentos tan complicados, bueno, menos mal, non?
Non teño palabras para poder decir o que foron eses días. Desde o minuto un, todas as persoas que integramos Servicios Sociais, bueno, non só Servicios Sociais, porque para que Servicios Sociais pudera funcionar de mañá e de tarde, interviron moitos outros departamentos tamén do concello, non, prestándonos axuda, pero bueno, si quero destacar a entrega do 200%, do 300% de todo o persoal de Servicios Sociais, por a mañá, por a tarde, no momento que facía falta.
Aquí, en fin, tivemos algunha experiencia, tivemos a oportunidade de, bueno, pues de contactar con, sobre todo coa xente, coas persoas maiores, en algúns programas de radio, gracias ao traballo que desenvolveu Elida, bueno, en fin, dímonos conta de efectivamente de como se buscaban fórmulas imaginativas para
para estar en contacto, claro, para estar en pleno contacto con todos esos maiores que víamos no día a día, que traballábamos con eles e eles con nós, dos que sempre aprendemos cada vez que nos xuntamos. Bueno, interesándonos pois por saber como estaban levando, como estaban facendo no seu día a día. Bueno, con relación, por exemplo, aos maiores, a través dos voluntarios organizados un pouco por Élida, Lorena e Eva, do Departamento de Servicios Sociais, estuveron chamando a toda a xente maior durante todo este tempo, de feito, hasta que acabou acabou, ou non sei se acabou ainda este estado de alarma no que estábamos vivindo, pero sí, bueno, hasta mediados do mes de xuño se estuveron chamando. Se fixe un filtrado por a xente que iba a actividades con nós, de maiores, a xente que vivía sola no Concello de Oleiros, do cal nos saliron 200 e pico persoas que non participaban en actividades, se lles chamou a todos tamén, a todos os maiores de 70 anos que vivían solos, pois para comprobar que efectivamente pois estaban ben, ou que, bueno, que en casi todos os casos coincidía que tiñan rede de apoio familiar ou veciños. Isto nos puxo en valor tamén, eu penso, como o que somos capaces, non? Cando estamos nunha situación apurada, de mirar po veciño, de axudarlle, de interesarnos como están. Tuvo partes moi complicadas, pero tamén tuvo partes moi bonitas, que agora creo que debemos de pararnos e reflexionar sobre elas, sobre que camiño queremos tomar e para onde. Claro. Vamos a seguir.
Eu recordo, en fin, algún dos programas que se fixeron nesta casa, que foi do máis bonito que se ten feito, e recordo ese exemplo de que nos daban personas de 70, de 80 anos, non sei que, de unha vitalidade, de unha, en fin, cando todo o mundo estaba queixándose de que pasaba fatal, e entón escoitar a estas personas co seu exemplo de que facían cousas, de que intentaban facer, de que pois unha que non sei, pois que facía máscaras,
son xeracios de forza e de ánimo e de tirar para adiante, das que eu tiña claro que si tiñamos que aprender agora, pois moitísimo máis, hai que aproveitar todo o que nos conten, escoitalo con todo o corazón.
Hai unha parte de todo isto que era un pouco a que facías ti referencia antes, a parte das personas de esa outra pata que é moi importante que levades dende servizos sociais, que son das personas que
máis vulnerables,
que, vulnerables que xa algunhas delas, pois, xa antes de que chegara esta situación, estaban en esa situación de vulnerabilidade, outros que se incorporan pois de forma sobrevida polas circunstancias, e os que xa estaban, pois que ao mellor agravase esa situación, non? Eso...
Sí, nos estábamos vendo que había moitas persoas que ao mellor estaban encontrando pois o seu primeiro posto de traballo, que estábamos empezando como un pouquiño a levantar o voo desa anterior crisis económica tan grande que pasamos, e se estaba empezando a estabilizar un pouco todo. Isto que nos puxo foi un pouco en contexto, o mellor da situación laboral, en moitos casos precaria, xente que traballa o mellor pois sin contrato, que o non poder sair da casa, non poder ir a traballar desde o minuto cero, quedou sin ingresos, sin ingresos e con cargas familiares, e co día a día que seguía que pois sigues tendo que pagar pois recibos ou comprar alimentos, e moitas veces pois co medo de que non vas ter ningún tipo de ingresos.
Xa. En fin, o máis esencial, alimentos, pero logo tamén, pois en moitos casos supoño que os gastos derivados de pagar luz, de facer fronte a...
Nos desde do mes de marzo tuvemos tres pilares no que nos fomos movendo para intentar solventar ese tipo de axuda que nos demandaban os veciños e as veciñas. O primeiro foi o bono de alimentos municipal, que se incrementou moitísimo. Estábamos falando de que cando empezou todo isto non chegábamos a 70 persoas, cando estábamos no mes de maio levábamos 180 bonos de alimentos concedidos, e hoxe pasamos dos 220.
Entonces, esos son personas que precisan da axuda, en este caso, dos servizos sociais para poder alimentarse ou alimentar as súas familias.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. O bono de alimentos municipal está máis ben pensado pois nunha serie de produtos o mellor frescos, de higiene, de limpeza. Eso foi, bueno, unha das primeiras líneas de acción que estaban nos a man, non necesitábamos de ningunha outra administración ni de nadie. Era o que primeiro podíamos axudar. Despois, outra forma tamén estuvemos cos alimentos que veñen da Unión Europea, que tuvemos pois preto de 20.000 kilos entregándonos nos domicilios. Claro, non podíamos sair da casa, habitualmente veñen a recollelos. Neste momento, pois, ca colaboración nos primeiros días de servicios municipais e nos, e despois xa ca colaboración que foi totalmente imprescindible, que tamén lles quero dar as gracias, de Protección Civil, non? Para pois non convocar a xente a sair da casa e ao mesmo tempo que poideran recibir os alimentos.
Claro.
Empezamos pois con 252 familias e rematamos o mes de maio con 354. Entonces sí, é un incremento moi importante.
O sea que, por tanto, eso non só supuxo un aumento das axudas, da entrega de alimentos, sino que ademais claro, trastocou todo o sistema, incluso, bueno, pues e houve que facer unha organizar unha logística para que
sí,
para que
sí.
esos alimentos poderan chegar a esas persoas a través tanto dos servicios municipais ou
sí.
neste caso, como decías tamén de...
nas primeiras no mes de marzo foi moi complicado para min tomar decisións porque tiñamos a inexperiencia de que non sabíamos que era o que iba a pasar, como iba a durar, como escoitábamos todas as noticias da televisión, daba moitísimo medo. Entonces, tardamos en convocar os voluntarios pois como precaución, non? Foi unha decisión moi pensada como precaución. Intentamos a través dos traballadores municipales de distintos departamentos dar resposta pois a esas entregas de alimentos sin chamar os voluntarios, non?
Claro, porque aquí, perdona Belén, aquí había que tomar decisións de inmediata, decir,
claro,
non,
sí,
son
sí.
cosas que non poden esperar.
O día 13 de marzo claro. non tiñamos todos mascarillas, claro. non tiñamos todos pantallas de protección, non sabíamos moi ben como facer. Bueno, foi unha decisión rápida que, bueno, primeiro vamos a botarnos unha man en todo o que poidamos, vamos a ver como van funcionando estas dúas ou tres primeiras semanas e despois centrámonos en que veñan os voluntarios e nos axuden, como así foi, non? Despois se convocaron a eles para preparar os lotes de alimentos e seguimos facendo repartos con Protección Civil hasta entrado o mes de xunio, sí.
Xa. Bueno, digamos que agora... está máis ou menos estabilizado, como vai?
Sí, en canto a demanda de axudas, sí se empezaba a estabilizar, non? O as chamadas de teléfono. Sí é certo que en esta crisis, inda que foi complicada, non foi económica como anterior, porque sí que houve axudas a autónomos e a posibilidade dos ERTEs que facilitaron moito.
Claro,
a hora de...
o feito de que supoño que o feito de que neste caso, non, pois houbera se tomara por parte das autoridades do goberno da nación se tomara a decisión de que, bueno, pois a xente podería al menos ter uns ingresos mínimos para poder seguir subsistindo.
Sí que houve unha franxa da sociedade claro. que estaba traballando, estaba con contrato, pudo acollerse en moitos casos aos ERTEs claro. e incluso aos autónomos as axudas. Hai outro colectivo de veciños que o mellor pois non estaban traballando claro. con contrato ou estaban facendo prestación claro. de servicios en domicilios que deixaron de facelos, que eso sí que seguiron, pois bueno, e seguiron e siguen desde logo pois o que estamos prestando a axuda. Que podemos tanto, pois eso, pois para pagos de recibos, que en moitos casos tamén foron suspendidos o pago da auga e da luz hasta que se levantase o estado de alarma, pero sin algunha axuda, pois para aluguer ou outros temas de primeira necesidade, sí.
Antes falaba de, en fin, da importancia ou do valor que ten tamén o plantel de personal que hai no Departamento de Servicios Sociais, que son xente con moita experiencia, son xente con moita valía. Tamén en fin, se recurriu a solucións imaginativas durante esta época do confinamento. Eu recordo, pois, por exemplo, que se ofrecía atención psicolóxica por
sí.
teléfono ás persoas
sí.
que precisaban de
Blanca, esa... que é a psicóloga do departamento dende fai moitísimos anos, casi dende que existe departamento, puxo a disposición o seu teléfono en permanente, ás 24 horas do día, sábados, domingos. En algún momento tamén foi complicado dar resposta ás primeiras chamadas. Despois si xa se estabilizou un pouco. Dende o departamento tamén se contou ca axuda doutra psicóloga durante os meses de maio e xunio para prestar un pouco de axuda a eses programas de cuidadores que deixamos de facer, como moitas outras actividades, claro. non? Que tamén, bueno, pois o pechar os centros de día, esa rutina e mecánica que tiñan de todos os maiores, foi moito máis complicado convivir na casa, porque a maiores tiñamos ese medo desconocido a ese virus que non sabíamos moi ben como nos íbamos contaxar, non, ou si nos íbamos contaxar. Entonces se prestou tamén apoio psicolóxico aos grupos de cuidadores que estaban indo antes a actividades presenciais.
Claro. Supoño que o teu departamento é aquel a donde a xente chama cando non sabe a donde ir, non?
Dice, sí, sí.
Cando ten un problema deste tipo grave, de repente, pois, recurre aos servizos sociais, de alguna maneira, pois, son dos vosos que tratades ao mellor de canalizar.
As portas de servizos claro. sociais están sempre abertas, e o Concello, como administración pública máis cercana ao veciño, é donde sempre veñen. Intentamos darlle, por o menos, cando menos, a primeira resposta. Ahora mismo volve a non parar de soar o teléfono co ingreso mínimo vital, co bono cuidado de 500 euros a maiores, co de 500 euros a menores ata 12 anos, co da axuda terapéutica. moito bono de axuda quitado en un momento a mellor de prisa de cara a unhas eleccións sin contenido detrás, donde veñen primeiro os veciños, veñen tocar a porta do seu concello. Claro. A veces non temos a resposta porque non a temos, claro, porque non a hai, porque claro, primeiro quitamos,
imaginame, pues, que moitas veces, claro,
primeiro quitamos a nota de prensa e despois dotámola de medios e de formas. Uh-huh. Cando sale o ingreso mínimo vital, temos que ser conscientes que se publicitou a partir do 15 de xunio e onte foi a primeira vez que abriron as oficinas da Seguridade Social. Xa. Os veciños querían saber e que fago, como pido, a donde vou, a Seguridade Social, pero a Seguridade Social está pechada.
Exacto.
Entonces, sí, sí, como podemos facer, como podemos axudar, e aí estamos, pois bueno, ca entrega totalmente personal e individualizada de cada un dos integrantes do Departamento de Servicios Sociais, que, bueno, levan a súa a disposición dende o mes de marzo, xa, casi de forma ininterrumpida.
Querías tamén comentarme algo das axudas á escolarización, porque ao parecer hai un certo nerviosismo na xente que está inquieta por
outros anos por a estas cuestión. Alturas xa se quitara a convocatoria das axudas á escolarización, xa había unha lista provisional pública, estábamos no período mellor xa de alegacións. Este ano quixemos cambiar o concepto en poder dar unha axuda moito máis individualizada a cada caso. Vale, entonces sí é importante destacar que non vai haber un período que abre e pecha para solicitalas, que van a estar abertas durante todo o curso escolar, que vamos a atender cada caso de forma individualizada, atendendo un pouco a necesidade, que si eu, mamá, necesito comprarlle roupa ao meu neno, non terá obriga de comprar material escolar con esas axudas, sino poder velo e canalizalo a través dunha emerxencia social e axudarlle na compra de roupa. Ajá. Incluso, de cara ao curso que ven, estamos falando, non sabemos se si todas as clases van a ser presenciais ou non, pois o mellor necesitamos pois colaborar con algunha familia para poder comprar unha tablet. Bueno, pois o que se trata é, imos ver cada caso de forma individualizada, entrarán como calquera emerxencia social, estarán abertas durante todo o ano, durante toda a época escolar, e de cara ao mes de setembro, cando sepamos efectivamente un pouco máis claro que axudas económicas habrá por parte de outras administracións e como vai comenzar o curso, pois canalizaremos a forma de poder darnos axuda tamén para complementar o resto de axudas, non para duplicalas, que en algún momento pois sí estaba pasando, sí.
Uh-huh. Bueno, por tanto, que no caso esto das axudas á escolarización, que hai que teñan calma e que non vai a ser, digamos, unha axuda puntual circunscrita ao comezo do curso escolar, sino que se vai
estar aberto o prazo durante todo o ano, se vai atender cada caso de forma individualizada, atendendo un pouco a necesidade concreta da familia para retomar ese inicio de curso que para todos é complicado economicamente e afectivamente tamén.
Verán, quedámonos sin tempo, pero hai unha cousa que sí que me gustaría preguntar tamén, porque imagino, todo isto para todo isto falta cartos.
Sí.
Supoño que cando se fan os orzamentos hai unhas partidas que van destinadas a que se van en función un pouco da experiencia de anos anteriores, pero este ano eso desbordouse. Como abordaste isto?
Tuvemos moitas partidas, bueno, principalmente as das axudas económicas, emerxencias sociais e alimentos que se triplicaron, non? Entonces, por un lado, había moitas actividades que estaban programadas que íbamos a facer e non se poideron levar a cabo, co cual destinamos parte deses cartos, e despois, dendo o goberno municipal gelo á cabeza, dendo minuto cero, sempre señalou que non iba a haber problema de cartos para todo tipo de axudas que se necesitasen de necesidades básicas.
Uh-huh. Es decir, que en ese aspecto
se derivaría de outras partidas de onde se poidese para cubrir todo tipo de necesidades básicas que fixesen falta. Nesa línea estamos. Ojalá todos os problemas que temos ao rededor como sociedade, como mundo, se poidesen solucionar con cartos, que sería o máis sinxelo moitas veces de solucionar.
Uh-huh. Bueno, pois en calquera caso, os veciños e veciñas de Oleiros deben saber que están ali o Departamento de Servicios Sociais e Igualdade para atendelos, que, bueno, pues cando hai unha emerxencia ou hai unha necesidade real, pois...
Aí estamos, para cas portas abertas, para atender, acompañar e botar unha man na medida na que nos poidamos cas demandas dos veciños que nos achegan.
Belén Taboada, moitas gracias por vir hoxe por aquí pola radio, chamaremos máis veces ao longo do ano para que nos vayas.
Gracias a vos por convidarme e rematar con unha mensaxe de esperanza e de ánimo que podemos, que todo se pode.
Hai que tirar pa diante. Uh-huh. Belén, gracias. Hasta outro día.
Gracias.
Chao. E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada do Benres, deste Benres, no que xa estamos a día 26 de xuño, casi, o remate deste mes de xuño que se vai. En 3 ou 4 días estrenamos mes. Continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.